gece Lənkəranda nə baş vermişdi?
Lənkəranda bütün inzibati orqanlar sadi və digər hakimiyyət orqanlarının fəaliyyəti dayandırılır. Uzun ildən Paysa Komitəsinin fəaliyyəti dayandırılır.
1989-cu ilin dekabrında İranla sərhədlərin sökülməsi ideyası kimlə gəlirdi?
Sərhəd İlki bəy təşəbbüsü idi. Elə Şərurda, həmin Şafdaq kəndində dekabr ayının 13-ü növbəli orada bir sistem yaratdı ki, sadır heç vaxtı boş qalmayacaq, sərhədli dağıtmaq.
Naxçıvanda bu günlər şaxta necə deyərlər cövlanıdır.
Naxçıvana deyirlər şəxsi kontinental, salisti qışı soyuq. Deyil, indi o da bizim xanlımıza yazılıb da.
Xaçmazın keçmiş Kraxova indi isə Parlıla adlanan kəndində yeni məskunlaşma gedir.
Rəsul Nazim İbrahimoğlu, Naxçıvanlıyam, uşaqlıq qəsəbəsində qalmışam. Yeni şahidə buradayam. Mən öz ailə uşağımın adını prezidentimiz İlham Əliyevə can sağlığı arzulayıram ki, bizə belə şərait qurdu.
Və nəhayət bu rayonun Sərkərli kəndinin sakinləri nədən şikayət edir?
Yaydıb tozda oturma olmur evlərdə. Quş oldu palçıq, su, uşaqlar məktəbə gedə bilmir. Sizə qədər palçıq.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Şamaxda Şəffaflıq və Paçlıq adlı bir qəzet var. 2011-ci ildən dərc edilən bu qəzet son 10 aya qədər Şəffaflıq adlanıb. Görə Şəffaflıq və Paçlığı özünə ad götürən bu qəzet indiki reallıqda necə işıq üzü görür? Qəzetin təsisçisi və baş redaktoru Akif Soltanovla müsahibəni sizə təqdim edirik.
Çox çətinliklərlə üzləşmişik. Qəzet deməli çıxarmaq özü xüsusilə əhalətdə bilirsiniz ki, necə çətinliklər var, amma buna baxmayaraq öz gərgin əməyimizin hesabına, zəhmətimizin hesabına bunu biz hasilə gətirmişik. Hətta təsisçidən ayrılandan sonra da yenə dörlüyü pozmamışıq. Bu qəzetdə, deməli, işlədiyimiz müddətdə qəzeti buraxarkən əsas biz rayonun sosial problemlərini qabartmağa çalışmışıq. İlyar tərəfdən də qəzetin həm də bir maarifləndiricilik xüsusiyyəti biz nəzərə alaraq siyasi məsələləri də qəzetimizdə qabartmışıq. Sosial problemlərin həlli ilə əlaqədar bir neçə yazımız gedib və o çox yaxşı haldır ki, o yazılarda əks olunan məsələlər öz həllini tapıb.
Məsələn, bir misal göstərə bilərsinizmi?
Məsələn, sosial müdafiə hamıya aydındır ki, ümumalı sosial yardımın alınması ilə ayrıca çətinliklər olurdu. Məsələn, biz orada bizim bir yoldaşımız müraciət eləmişdi bizə, Üzeyir Dəmirli və o ilə əlaqədar sosial müdafiə deməli, müraciətini onun yaydıq, daha doğrusu əlcəsinlə əlaqədar rəsmi şəkildə müraciət elədiyi əhalinin sosial müdafiə mərkəzinin Şamax rayon şöbəsinə davam məsələsi tez qısa bir müddətdə həll olundu.
Hacı bəy. Mən
kəndində icra nümayəndəsinin, məsələn, orada iş yerində tapılmamağı, əhalini incitməyi, bir vətəndaş ölüm kağızını ala bilməmişdi. Onunla biz bu məsələni də ictimailəşdirdik və ondan sonra orada da müəyyən qədər icra nümayəndəliyində vəziyyət dəyişdi. Yəni, işlərini daha məsuliyyətlə yanaşmağa başladılar. Lər xiyabali ilə əlaqədar, məsələn, biz qaldırmışıq məsələni artıq orada Məsələt ayarlı tikinti icra hakimiyyətindən bizə məlumat veriblər ki, Şəhərlər xiyabanında sürüşmə olduğuna görə, deməli, orada təmin işlərində yaxın basılarda başlanılacaq.
Akif bəy, deyirsiniz ki, problemləri qaldırırsınız, bəzən siyasi maarifləndirici materiallar da verirsiniz. Bu, deyək ki, sizə qarşı təzyiqlərin yaranmasına səbəb olmurmu rayon səviyyəsində?
Valla, mən durum deyim ki, təzyiqlər olub. Elə bir təzyiq mən doğrusu hiss eləməmişəm. Yəni, bizim qaldırdığımız məsələlər, mən belə izah eləyə bilərəm ki, onu dərəz olmadır mən görə. Yəni, orada dəqiqlik, obyektivlik, vətəndaşın müraciəti, rəsmi şəkildə müraciətinə əsasən olduğuna görə elə bir, deməli, təzyiqlə üzləşməmişəm. Digər tərəfdən də biraz təvzükarlıqdan uzaq olsa da deməliyəm ki, rayonda məni hamı tanıyır, bütün idarə müdirləri tanıyırlar və bilirlər ki, mən hər hansı bir məsələni qaldırılanda heç bir maraq güdmürəm. Yalnız o vətəndaşın məsələsini həll eləmək, həmiz o sosial problemin həllinə çalışmaq üçün bu işi görürəm.
Akif bəy, çətinliklərdən danışdınız. Bəs qəzetin əsas çətinlikləri nədən ibarətdir? Əsas sizin işinizdə...
Qəzetin əsas çətinlikləri birbaşa onun maliyyəsi ilə əlaqədərdir. Çünki o maliyyəni biz tapa bilməzsə növbəti nömrəni çıxarmaq həmişə problemlə üzləşmə olur. Yəni, çıxardığımız qəzeti növbəti aya qədər satmalı və ondan əldə olunan gəlir vasitəsilə növbəti nömrəni çıxarmalıyıq. Qəzetin satış problemi məsələdir. Kiosklarda, məsələn, danışmışıq, onlarla bir müqavilə bağlamışıq, qəzeti veririk ora, amma köstən qəzet gəlib alanlar çox azdır. Onda başqa formada tanışlara, dostlara, yaxınlara bu qəzetləri biz satırıq və növbəti nömrələri bunu çağırırıq. Bir də müxbirlərlə də əlaqədar çətinlik ki, onlara da biz maaş verə bilmirik. Təbii ki, onlara qanadar verə bilməyəndə, onun yazdığının əvəzini verə bilməyəndə o müxbir orada qala bilmir. Ancaq bunu məsələn mənim müavinim, peşəkar jurnalist Fəxrəddin Orxan heç bir təmənna güdmədən o qəzetin əsas aparıcı yazarı kimi orada fəaliyyət göstərir.
Belə deyək, Akif bəy, belə onu soruşum. Bir növ heç bir təmənna güdmədən çalışırsınız, fəaliyyət göstərirsiniz, müxbirlər fəaliyyət göstərir. Yəni, sizin qəzetin qarşısına qoyduğu, müxbirlərin qarşısına qoyduğu məqsəd nədən ibarətdir? Yeri gələndə pulsuz işlənilir, bəzən gecə də işlənilir, gündüz də işlənilir.
Məqsəd əsasən ondan ibarətdir ki, sosial sahədə olan haqsızlıqlarla, ədalətsizliklərlə vətəndaşlar üzləşəndə onlara biz kömək edəcəyik. Misiya bundan ibarətdir, Babək bəy. Bəzən doğrudan da qəribə gələ bilər ki, sizin nə maraqınız var? Heç bir təmənna güdmədən bu işin altına girirsiniz, çətinliklərin altına girirsiniz. Amma həqiqətən də məni ən çox sevindirən cəhət olur ki, kimsə gedib o bizim köməyimiz sayəsində ünvanlı sosial yardımdan rüşvət vermədən ünvanlı sosial yardım alırsa və bunda bizim köməyimizi qiymətləndirirsə, zəngili çox sağ ol deyirsə, mən ondan fərəh duyuram, gurur duyuram ki, kiməsə kömək elədim, əlindən bu iş gəlir, haradasa bir yaxşılıq kimi də qiymətləndirmək olar. Amma ümumilikdə ölkədə o qədər problemlər çox ki, təbii ki, əyalətlərdə daha çoxdur problemlər. O problemlərin hamısını aradan qaldırmaq təbii ki, çox çətindir.
İndi isə 24 il əvvəl Lənkəranda baş verən bir prosesə işıq tutmağa çalışacağıq. Azərbaycanda tarix dərsliyinə düşməyən və bəzilərinin fikrincə keçmiş SSR-də tarixə hadisə olan bu prosesə hələ də bir mənalı münasibət yoxdur. Bizi düz 24 il əvvələ Müstəcəm Məmmədov qaytaracaq.
1990-cı il yanvarın 10-dan 11-inə keçən gecə Lənkəranda bütün dövlət və hökumət orqanları Xalq Cəbhəsinin rayon təşkilatının əlinə keçdi. Sovetlərin və Komunist Partiyasının fəaliyyəti dayandırıldı. Bu SSR-də yeganə hadisə idi. Axıcının yerli təşkilatın yanvarın 26-sına kimi faktiki olaraq rayona nəzarət etdi. Həmin ərəfədə Astarada İran sərhədi açıldı. Cənub bölgə 5000-ə yaxın cəza dəstəsi yeridildi. Hadisələrin iştirakçısı İltifat Rəhimzadənin dediyinə görə, rayonda hakimiyyətin ələ keçirilməsinin başlıca səbəbi Qarabağda baş verən haqsızlıqlar idi. Onun fikrincə, həm mərkəzi, həm də yerli hakimiyyət orqanları erməni silahlı dəstələrin qarşısına almaq üçün ciddi addım atmırdılar.
Hakimiyyətin bu cür mövqeyi və SSR rəsmi hakimiyyət orqanlarının ermənipərəst mövqeyi insanları məcbur edirdi ki, mühən addımlar atsınlar. Hadisənin mahiyyəti ondan ibarət oldu ki, Xalq Cəbhəsinin qərarı ilə Lənkəran'də bütün inzibati orqanlar, Sovet və digər hakimiyyət orqanlarının fəaliyyəti dayandırıldı. O cümlədən Partiya Komitəsinin fəaliyyəti dayandırıldı və müfəqqəti dayandırıldı. Dayandırıldı, bu etiraz forması idi və Xalq Cəbhəsinin qəbul etdiyi bu qərarı dəstəkləyirdi. Qərar da 4 rəmdən ibarət haqsızlığı göstərir və onların fəaliyyəti müşəqqəti dayandırılır. Düzdür, olaq ki, SSR rəhbərliyi Azərbaycana qoşun yeritmək üçün bundan bir istifadə etdi ki, güya yerlərdə qanuni sovet hakimiyyət orqanları, konstitusion hakimiyyət orqanları devrilib. Buna dövlət devrilişi forması deyindirməyə çalışırdı. Əslində belə deyil.
İltifat Rəhimzadə deyir ki, Moskva bundan nəticə çıxartmaq və Qarabağda dönüş yaratmaq əvəzinə Azərbaycana cəza dəstələri yeritdi. Onun sözlərinə görə faktiki olaraq o vaxtları Lənkəranı 16 gün Xalq Cəbhəsi idarə edib.
Yanvarın 11-dən tə yanvarın 26-sına qədər, yəni Rus qoşunlarının Lənkərana daxil olub Qədər tərəfməsinə qədər, din sakinləri öldürməsinə qədər davam elədi. O vaxtı, deməli, biz bilirdik ki, artıq Azərbaycana qarşı təxribat planları işlənib hazırlanır. Belə ki, həmin təxribat planının tərkib hissələrindən biri də yanvarın 19-unda oldu. Yanvarın 19-unda müəyyən qüvvələr, daha doğrusu müəyyən qeyri-müəyyən qüvvələr, onlar İran-Astara sərhədini açıb, yəni dövlət sərhədini bir açaraq, İrana keçməyə cəhd göstərdilər.
O vaxtları Xalq Cəbhəsinin fəallarından olan Suqlu Məmmədov da hesab edir ki, Lənkəranda hakimiyyət orqanlarının dondurulması düzgün addım idi.
Biz məcburiyyət qarşısında qalaraq Sovetler hakimiyyətinin dövründə ilk dəfə olaraq yerli partiya və sovet orqanlarının fəaliyyətini dondurduq.
Onun dediyinə görə həmin dövrdə Lənkəranda baş verən xalq etirazları haqqında Azərbaycan tarixində bir kəlmə də olsun deyilmir. Hadisələrin iştirakçısı Lənkəran Müəllimlər Cəmiyyətinin sədri Rahim Novri isə deyir ki, Astara səhrədinin açılması təxribat idi.
Dövlət təhlükəsizlik orqanları tərəfindən, QİB tərəfindən hazırlanmış bir təxribat idi ki, bu bütün günahlar xalq cəbhəsinin üzərinə çəkilsin, yıxılsın və sərhədin pozulmasında bunu bəhanə eləsinlər, sonra da Rus qoşunlarını yeritsinlər. Amma bizim uşaqlarımız ona gedərkən elə dövlət təhlükəsizlik orqanlarından xəbər verilmişdi ki, bəs belə bir şey olacaq, sərhəd açılacaq. Bizim uşaqlar da ona gedərkən video kameralar götürmüşdülər və o prosesi çəkmişdilər. Orada elə zabitlər özləri kəlbətinlə sərhəd məftillərini kəsib, cəmaatı buraxmışdılar. Sonradan da Qarbaçov çıxışında göstərdi ki, güya cənub bölgəsində eşitdirmişlər, sərhəd dirəklərini dağıdı, sərhədi pozublar.
Rahim Nuriyev deyir ki, cənub bölgəsinin rayonlarında bu proseslər ilin əvvəlindən başlamışdı. Əslində sərhədlərin dağılması iki yerə bölünmüş xalqın istəyi idi. Onun dediyinə görə rayonlarda yerli orqanlara qarşı aparılan mübarizə isə Qarabağla bağlı idi.
Qonşu rayon olan Cəlilabadda da belə bir proses başlamışdı. Xalq hakimiyyəti deyilən bir hakimiyyət yaradıldı. Və eyni ilə də Lənkəranda da bu proses başlandı. Əlbəttə, bilirsiniz ki, Lənkəran Xalq Cəbhəsi həmin dövrdə respublikada olan ən mütəşəkkil təşkilatlardan biri idi. Amma buna baxmayaraq, buradakı müəyyən qüvvələr yaranmış vəziyyətdən istifadə edib hakimiyyət çevrilişinə, yəni hakimiyyətin Xalq Cəbhəsi tərəfindən ələ alınmasına cəhd göstərdi və çox qəribə də olsa, çox asanlıqla hakimiyyət cəbhəçilərə verildi. Bunu bəhanə edərək Qarbaçov qoşun yeritdi, Lənkərana qoşun yeridildi, xüsusi bir hazırlıq keçmiş dəstələr yeridildi.
Astara səhrədinin açılışında iştirak etmiş rayon sakini Elçin İbrahimlinin sözlərinə görə bu hadisələrdə hakimiyyət tərəfindən təxribat cəhəti olub, əhali səhrədə yaxınlaşarkən gülləbaran edilməli idilər. Lakin elə bir hadisə baş vermədi.
Həmin dövrdə Lənkəranda da Sovet hökumətinin bütün strukturları Ələkşən Hümmətov tərəfindən və Cəbhəçilər tərəfindən onların bütün işləri ləğv olunmuşdu. Və bu arada da bütün respublikada səhrədlər açılmışdı bir Astaradan başqa. Cəmaatın hamımız birlikdə səhrədə getdiyi həmin vaxtı səhrədçilər traktorlarla qapıları möhkəmləndirmişdilər ki, onu sökülməsin.
Elçin İbrahim deyir ki, Azərbaycan-İran sərhədinin qapıları 3 gün açıq qaldı. Bakıya Sovet qoşunları yeridildikdən sonra qapılar bağlandı. Lənkəranda da xalq hakimiyyətinə son qoyuldu. Onun sözlərinə görə bu hadisələr sonradan Azərbaycanın müstəqillik qazanmasında da az rol oynamadı.
O vaxt Lənkəranda partiya və hökumət strukturları devrilməzdən öncə isə Naxçıvanda yenə keçmiş SSR-də ilk dəfə sərhəd dirəkləri sökülmüşdü. İndi həmin olaylara da bir mənalı münasibət yoxdur. Yafəs Əkramoğlunu eşitək.
1989-cu ilin sərhəd hərəkatından 24 il ötür. Sovet sərhədlərinin sökülməsi ilə nəticələnən həmin hərəkata Naxçıvandan başlanmışdı. Həmin il dekabrın 31-i sərhədlər ilk dəfə Şəhər rayonunun İranla həmsərhəd Şahtaxtı kəndində dağıdıldı. Sonra isə Azərbaycanın bir sıra cənub rayonlarında da eyni proses baş verdi. O vaxtlar AXC-nin Şəhər rayon idarə heyətinin üzvü olmuş Kamal Talıblı sərhədlərin sökülməsini məhz dekabrın 31-inə təsadüf etməsini bu cür izah eləyir.
Dekabrın 31-i il dəyişdiyi gündür. Bizim üçün önəmli olan, yəni Azərbaycanlıların həmrəlik, bərabərlik günü kimi qeyd olunsun. Arxa pərdəyə keçəndə yeni il təqvimi. Bərdəsəz Elçi bəyin təşəbbüsü idi. Elə Şərurda, həmin Şahtaxtı kəndində dekabr ayının 13-ü. Növbəli orada bir sistem yaratdı ki, çadır heç vaxtı boş qalmayacaq, sərhədli dağıtmağa buradan başlayacaq. O zaman da rayon partiya komitəsi, icraiyyə komitəsi nümayəndələri kətlərə düşüb təbliğat apardılar ki, getməsinlər də, yəni siz uşaqlarınızı qoymayın, getsin. Həmin günü ki, sərhəd sökülən günü, elə bir sərhəddə toxunanda başladı onlardan fişəklər çıxmağa. Qorxu hissi yaradırdı da adamlar. Amma biz də o önləyici tədbirlər hazırlamışdıq. Kameraları yandırıb, buraxırdıq sərhəd sistemlərin üstünə ki, fişəklər açılanda ziyanlıq verməsin də, yəni adamlara dəyməsin. İranın Qoldaş əhalisi axışdı sərhəddə. Sərhəddə orada hələ bir nəfər özünü atdı suya ki, üzüb kəlsin bu tərəfə. Gözümüzün qabağında suyun ortasında batdı getdi.
Müsavat Partiyasının başqan müavini Arzu Səmədbəyli sərhədlərin sökülməsini bütöv Azərbaycan ideyasının başlanğıcı sayır.
Bu ideyanın müəllifi bu Zəlfət Elçi bey oldu. Siz o zaman Xalq Cəbhəsinin Naxçıvan şöbəsi ilk olaraq həyata keçirdiniz və eyni zamanda digər sərhəd bölgələrimizdə də bu aksiya başladı. Sərhəd hərəkatı ikiyə bölünmüş Azərbaycanın ortasında bu imperiyaların çəkdiyi məxdirlərin qırılması insanlarda çox böyük bir ruh yüksəldiyi, coşku yarattı və elə birləşmə, bütövləşmə istiqamətində sanki atılan ən böyük ilk addım oldu və məxdirlərin qırılması ilə başa çatan proses o prosesdə dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günü yarandı.
Ancaq həmin prosesi fərqli yönlərdən dəyərləndirənlər də var. Politoloq Zərdüş Əlizadə hesab edir ki, sərhədlərin sökülməsi xalq hərəkatını süquta uğratmaq üçün o vaxtki DTK-nın qurduğu oyunun tərkib hissəsi idi.
Sərhəd hərəkatı Azərbaycan xalq hərəkatına qarşı yönəldirən mərhələli bir planın növbəti bir hissəsi idi. Əsas məqsəd o ki, Azərbaycan xalq cəbhəsini məhv eləmək, tapdalamaq və bunun üçün informasiya təminatı. İnformasiya təminatı daxil idi. 17 dənə rayonda birinci katiblərin devrilməsi, dövlət müəssisələrinin işinə maneçiliyi, ən mühüm hissəsi sərhədlərin sökülməsi və bu işdə DTK-da çox cəhdəşanlıq göstərir. Yalandan deyilir ki, güya xalq birləşir, işte Cənubi Şimali Azərbaycan birləşir. Oradan adamları aldatmaq üçün uydurulmuş bir əfsanə idi. Və nəhayət bunun növbəti mərhələsi erməni talanı oldu. Ondan da sonra gəldi 20 yanvar.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyir. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyir.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. İndi isə qayıdaq Naxçıvanın bu gününə. İndi 24 il əvvəldən fərqli olaraq Naxçıvanda sərt şaxtalı hava hökm sürür. Görək bu kənd əhalisinin, fermerlərin necə deyərlər iş gücünə necə təsir edib? Yenidən Yafəz Əkramoğluna eşidək.
Şaxtalı hava Naxçıvanda həyatı sözün əsl mənasında dondurub. Yollar buz bağlayıb, ucqar kəndlərə gediş-gəliş məhdudlaşıb. Yerli sakinlərin sözlərinə görə şaxta özünün sərt üzünü daha çox gecələr göstərir. Gecə saatlarında temperatur -25-30 dərəcə arası dəyişir. Sakinlərin sözlərinə görə son 10 ildə Naxçıvan bu cür şaxta ilə sınağa çəkilməyib. Adətən bu cür şaxtalar kənd təsərrüfatı və heyvandarlığa qarşı ziyansız ötüşmür. Elə Naxçıvan sakinləri də deyir ki, şaxta şiddətlənəndən soyuğa davam gətirə bilməyən toyuq, cücə və bəzi xırda buynuzlu heyvanlar tələf olmağa başlayıblar. Şaxtanın yaratdığı fəsad Baybaş rayonunun Nehrəm kəndindən də yan keçməyib. Kənd sakinlərinin sözlərinə görə su xətti donub, heyvanlar isə tövlədə soyuqdan tələf olur. Fermer Zeynal Bağarzadə deyir ki, hələlik onun heyvanlarından tələfat olmasa da, baytarların xəbərdarlığı onu tələşə salır.
Mən başlara müraciət eləmişdim. Başlarda içində su dolsa, yaz açılanda soyuq apara bilər də elə biz heyvanlar. Gətirdi su qoyduq, gördü ki, içəridə donur. Amma heç bir başqa tədbir görə bilmək. Yaz açılanda fəsadları verəcəklər, yəni soyuq aparacaqlar. 15-i gedəcək, 20-i gedəcək, 30-i gedəcək, tabi bilmirəm, deyilmə? Hədsiz dərəcə şaxta çox uydu. İstiliyə əlavə biz orada yarada bilək, yəni başqa qaz yox, heç bir şey yox da, yəni heyvanın özünün istiliyi ilə qaşarın temperaturu heyvanın özünün istiliyi ilə yaradır. Kətə və qıraqların donmasıdır, içməli suların zadını deyək ki, nososlar açıq havadadır, hamısı onlar hamısı donur. Nə suyu maşın vasitəsi ilə olsa bizə o gələn su donubdur, məcbur içməli suyu gedib kənardan gətirsin. Türkənli Nehrəm ətrafında hal-hazırda da vardı, yəni bunlar siftədən yolu duzlamalı idilər açılması üçün. Bunların heç bir içinə də deyil, amma baş yolda yol açıqdır. Şəhərə gedən yol açıqdır, kəndin ətrafı asfaltlar hələ açılmıyor.
Havaların şaxtalı keçməsi taxılçılığa da təhlükə yaradıb. Aqrotexniklərin bildirdiyinə görə 20 dərəcədən artıq şaxta payızda əsdən taxılı dondara bilər. Lakin Nehrəm kənd bələdiyyəsinin sədri Tofiq Abutalıbov deyir ki, yerdə 20 sm-dən artıq qarın olması bu təhlükəni aradan qaldırır. O həmçinin kənddə kranların donması və yolların bağlanması haqda deyilənləri də təsdiq eləyir.
Kənddə bir şey yox, fasitdir, yollar açıqdır, qazımız var, işıq var. Hər şey qaydasındadır, elə bir problem yoxdur. Nasos dolu deyəndə nasosu gərək açasan da, bizə əlimdə çayından da gəlir, Naxçıvan çayından da, qrantda gəlir, normal da bu dəqiq işləyir, problem yoxdur.
Qrantda dolmuyubdur?
Yox, nasoslar da işləyir, qrantda da dolmuyub. Nasosu da mənim özümün də quyum var. Axşamlar açıq suyum, Səhər üçün sökülük doldurduq buyuruq da. Yoxdur, problem yoxdur. Əmincə çayından da gəlirik, Naxçıvan çayından da. Hər gün yol idarəsi, qum var orada. Qumdan doldurur, səpə-səpə gedirlər. Bütün maşınlar işləyir, problemi yoxdur. Bu kırda buyurdu, köldə olur. İri buyurlar da çatdı da, tövlərdə də. Töyüqdür, canım da gecə qatırlıyla da. Salamat töyüqdür, çox şübhə, özümün də var. Qatmışıq yine, bir dənə də lampışka yandırmışıq, dəni tökürük qabağına yeydi. İndi Allah şükür, yaxşı ki, qar var. Takılların üstünü örtüb, çox şükür. Elə bir qorxusu yoxdur. Siz Naxçıvana deyirlər, çəksin kontinental. Qayı istəyir, qışı soğuk. Neyin, indi o da bizim alnımıza yazırıb da.
İndi isə sizə keçmiş Krahova indiki Palılı kəndindən bəhs edəcəyik. Uzun müddət Rusiyaya icarəyə verilən bu kənddə indi yenidən məskunlaşma gedir. Cəmil Məmmədli və İsmirə Cavadovanın reportajını dinləyək.
Xaçmazın keçmiş Krahova indiki Palılı kəndi. Bu məkandan Azadlıq Radiosu olaraq dəfələrlə reportajlara cəhdlərimiz boşa çıxıb. Hər dəfə kəndin girişindən qaytarıblar ki, burada çəkiliş aparmağa icazə yoxdur. Sərhəd qoşunlarının komandanı Elçin Quliyev burada evlər tikdirir. İş başa çatsın, adamlar bura köç etsin, sonra gəlib işıqlandırın. Bu kənd Azərbaycan ərazisi olsa da, daha çox Rusiyanın anklavı hesab olunurdu. Kənd sakinləri Rusiya vətəndaşı olmaqla yanaşı, yaşadıqları ərazini də Rusiya torpaqları hesab edirdilər. Azərbaycan isə bunu heç cür qəbul etmirdi. Xarici İşlər Nazirliyində hesab edirlər ki, 1954-cü ildə Azərbaycan bu kəndləri otlaq üçün Dağıstana icarəyə verib. Digər tərəfdən bu kənd Xaçmaz rayon mərkəzinə daha yaxındır. Kəndi Rusiya sərhədlərindən ayıran məsafə isə 70-80 kilometrdən çoxdur. Kənddə təqribən 60 ailə yaşayırdı. Ruslardan ibarət olan sakinlərin statusları müəyyənləşdikcə zaman-zaman Xraxobanı tərk edib elə Rusiyaya üz tutdular. Beləcə kənd boşaldı. Bu il noyabrın 22-sində Milli Məclis Xraxobanın adını milliləşdirib Palıtlı etdi. Biz də növbəti dəfə qədəmimizi Palıtlıya qoyduq. Eşitdik ki, yeni ad daşıyan kənddə köhnəlikdən də əsər əlamət qalmayıb. Məktəb və yaşayış evlərinin tikintisi başa çatıb, üz tutduq ora. Qeyd etdiyimiz kimi əvvəlki gəlişlərimizdə bizə burada sərhəd qoşunlarının komandanı Elçin Quliyevin evlər tikdirdiyini demişdilər. Düşünmüşdük ki, yəqin burada hərbi şəhərcik tikilir. Ancaq bu dəfə Palıtlıya çatanda bəlli oldu ki, məktəbin də evlərin də açılışını Heydər Əliyev fondunun nümayəndələri edəcək. Az sonra fond nümayəndələri ilə yerli icra hakimiyyətinin başçısı Şəmsəddin Xanbabayev də gəlib çıxdı. Bu arada sərhəd qoşunlarının komandanının əmisi Mahir Quliyev qonaqları qarşılayıb layihədən danışdı. Sonra icra başçısı fond nümayəndələri yeni tikilmiş mənzillərə baxış keçirdilər. Biz də fürsət tapdıqca bura köçürülən sakinlərin əvvəlki yurdları ilə maraqlanmağa başladıq. İlk müsahibimiz Nazim Rəsulov deyir ki, bir il iki aydır qonşu kənddə qalırmış, həyət bacı işləri ilə məşğul olur. İndi də bura köçürülüb. Ona da yeni tikilmiş mənzillərdən verilib.
Nə qədər vaxtı buradasınız?
Bir il iki ay.
Nə işlə məşğul olursunuz?
Abasılıqla, yəni tincərçilik, həyət bacı təmizliyi ilə işləmə məşğul.
Sizin eviniz var idi burada?
Burada yaşamağa varımız idi. Allah prezidentimizin canını sağ eləsin. Rəsul Nazim İbrahimoğlu, Naxçıvanlıyam. Uşaqlıq rəsvasında qalmışam. Yeni şahidə buradayam. Mən öz ailə uşağımın adından prezidentimiz İlham Əliyevə can sağlığı arzulayıram ki, bizə belə şərait qurdu. Mən ondan günlərə qədər razıyam.
Telman Gülmaliyev də Naxçıvandan köç edib gələnlərdəndir.
Gülmaliyev Telman.
Nə qədər vaxtdır siz buradasınız?
İkinci ilə keçib burada.
Harada qalırdınız, necə yaşayırdınız əvvəl?
Köhnə evlərdə qalırdıq, indi təzə evlər veriblər.
Nə işlə məşğul idiniz burada?
Burada bu təsərrüfat işlə məşğul idi.
Nədən ailəmin uşağının adından prezidentlə tanışdım.
Yerli sakinlər Naxçıvan ləhcəsində zarafatlaşır, deyib gülüşürdülər. Onların söhbətdən bəlli olur ki, Naxçıvan sakinləridirlər. Ətraf kəndlərə də yaxın vaxtlarda köçüb gəliblər. Bundan sonrakı həyatlarını isə Xraxobada sürməyi planlayırlar.
Var ol işi təşkil edən, razıyıq usta fəhlədən, cənab İlham Əliyevdən hədiyyədir bizə məktəb. Təzə məktəb, təzə məktəb.
Yeni tikilən məktəbin şagirdləri isə qonşu kəndlərdən buraya gətirilib. Müəllimlərindən belə eşitdik.
Neçənci sinifdir bu? 8-ci sinif. Uşaqlar hansı məktəbində?
Dədənin məktəbi.
Bəs yaxşı bu məktəbdə kimlər oxuyacaq? Hələ
bu şagirdlər oxuyacaq.
Kənddə yaşı məktəbə düşən uşaq olmadığından yeni tikilmiş məktəbdə qonşu kəndlərin şagirdləri təhsil alacaq. Fond nümayəndələrinə və icra başçısına gördükləri işlər barədə bilgi verən Mahir Quliyev jurnalistlərin müsahibəsində özünü Palıdlı sakini kimi təqdim edir.
Palıdlı kəndinin sakiniyəm. Bu evlərin tikintisi başlanandan mən buradayam. Yəni bilirəm ki, burada hal-hazırda 26 ev tikilib, sakinlərin istifadəsinə verilib. Evlərin hər biri 2 mərtəbəli evlərdir. Evlərin yuxarı mərtəbəsi üç yataq otağı, aşağı mərtəbəsində qonaq otağı, hamam otağı, bir də mətbəx yerləşir. Bütün avadanlıqla evin içərisi təmin olunubdur, sakinlərin istifadəsinə verilir.
Bu sakinlər hansı sanki, haran sakinlər?
Sakinlər, deməli, köçürülmüş vaxtı ilə köçürülmüş o kəndin sakinləri, orada iki Azərbaycan vətəndaşları yaşayırdı, indi onlar köçürülür həmin evlər. İndi hal-hazırda burada belə yeni şəhər tipli, qəsəbə kimi salınıb. Biz burada yaşayırıq. Mən bildiyim üçün hələlik bu son deyil. Bu geniş planlar nəzərdə tutulur. Daha belə 26 ev tikiləcəkdir.
Kənddə təxminən nə qədər sakin var?
Hal-hazırda kənddə 26 ailə yaşayır. Gələcəkdə bunun daha da çoxaldılması nəzərdə tutulur.
Mən əhalinin necə artırılacaq əhali?
Əhalinin artırılması bu biz ailələr gətiriləcəkdir. Yeni ailələr köçürüləcək. Sizlər kimi qəbul olunduysa respublika bütün ərazilər.
4 təkərin üstündə kənddən uzaqlaşdıqca düşündüklərimiz bu oldu. Nə vaxtsa geri qayıdıb Palıdlının üzərindəki sirləri açmaq ümidi ilə.
Cəmil Məmmədli və İsmilə Cavadovanın növbəti reportajında isə Xaçmaz rayonunun başqa bir kəndi Sərkəllidən bəhs edilir. Bu kəndin sakinləri isə Palıdlının yeni sakinlərindən fərqli olaraq unudulduqlarını düşünürlər.
Sərkəlli kəndi Xaçmaz rayonunun dilbər göy şəhərlərindən biridir. Lakin buna baxmayaraq bizim kəndimizdə şərait yoxdur. Çox baxımsız kənddir. Elə bil ki bu kənd respublikanın Azərbaycan kəndi deyil, yaddan çıxan bir kənddir. Yayılıb tozda oturmaq olmur evlərdə. Quş odur palçıq, su, uşaqlar məktəbə gedə bilmir. Bizə qədər palçıq.
İnsanların boz həyat sürdüyü bir kənddən danışacağıq. Ən azı 300 ailənin yaşadığı Sərkəllidən. Yaxın keçmişə qədər kəndin adı Boris Pol olub. Sakinləri də ruslar. Zaman-zaman köçlərini tutub Rusiyaya gediblər. Yerlərini kənar kəndlərdə yaşayanlar gəlib tutub. Ancaq tezliklə adamlar Sərkərliyə qədəm qoyub burada yer-yurt salmalarına peşman olublar. Səbəbini özlərindən eşitək.
İki dəfə yanıb öv. Məncə yanıb. Öz yanıb. Burada cəmaq gəlir.
Uşağı yanıb. Qarabağ əlilik.
O, oğlum da yanıb içində. Mən məktub mən yazmışım. Üz dinimlə. Buna deməli baxan olmaz. Əgər rəhbərsə, gəl bir baxar görün, bu mənə yazın baxın bu məktubu. Mən bu məktuba baxmalıyam, məktuba cavab verməliyəm. Hansı rəhbərdir, istəyə bilməyir, gitsin önündə otursun. Biz bu vəziyyətdə nə yaşayamalıyıq?
Sərkərlinin problemlərini sadalamaqla bitmir. Biri də qaz problemidir. Baxmayaraq ki, kəndin yolları nə vaxtsa qaz xətlərinin çəkilişlərinin güdasına gedib, sakinlər yalnız bu xətləri görə biliblər. Maya qaz isə hələ kəndə gəlib çatmayıb. Sakinlər deyirlər, yaxın meşəlikdə kəsməyə ağac da qalmayıb.
Ki, bizim təzə salınmış məhlələrdə heç birində qazlaşdırılma yoxdur. Bizim ərazilərdə odun kəsməyə meşələr qalmayıb. Adəti üzrə müraciət eləmişik dəfələrlə. Rəsmi müraciətlərimiz də var. Heç bir müraciətimizə məhəl qoymurlar. Hətta bizə deyirlər ki, bizim bu layihəni həyata keçirməyə maddi imkanımız yoxdur. Sizin vətəndaşların şəxsi hesabına çəkin. Sonunda biz sayğac qoyduq. Bu bizim SOKAR-dan gələn rəsmi məktubumuza cavablardır.
Sakinlər sözlərinə görə sonuncu dəfə Sərkərlinin yolu 1987-ci ildə təmir olunub. Bir az əvvəl yerli qaz idarəsinin işçiləri kəndə qaz xətləri çəkmək üçün yolları söküb-töküb o vəziyyətdə də qoyub çıxıb gediblər.
Bizdə də özünüz gəlmiş həmin yolu yib görmüşsünüz. Yolda biz hələ bir şey yoxdur ki, yolda da cəmat gedəndə piyada indi yəni maşınla bir təyyar gedib çıxır. Piyada gedən adamlar hələ vaxt olur, yağış vaxtında heç keçmək mümkün deyil. O yollar hamısı olur suyla bərabər. İnsanlar ayaq yalın bəzi vaxtda ayaqlarını çıxarıb. İndi mümkün deyil ayaqqabını gəzmək. Ayaq yalın keçən vaxtları olur. Bəzi dəhşətlidir. Əsas da nədir bizdə bu söhbət? Bu qaz dairəsi bu yolu güzəli çəkəndə, qaz xətti çəkəndə yolu bərbad vəziyyətə saldılar. Ondan sonra nə baxan olmadı, nə bir.
Xaçmaz rayon icra hakimiyyətinin başçısı Şəmsəddin Xanbabayev deyir, ötən il ərzində bir neçə kənd qazlaşdırılıb, yolları da təmir olunub. Başçı bu işlərin mərhələli və növbəlilik qaydasında həyata keçirildiyini bildirir.
Vəssalam, bu reportajla da ilə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağ ol, qalın.
From Washington, this is VOA News. The Iraqi Prime Minister urges Fallujah residents to expel al-Qaeda, and Bashir says no support for rebels in South Sudan. I'm Frances Alonso reporting from Washington. Iraq's Prime Minister has urged residents and tribes in the city of Fallujah to expel al-Qaeda-linked militants in order to preempt a military offensive that officials said could be launched within days. Nouri al-Maliki's message on state television came as dozens of